فيصل دار حسين خيدي وعذاذو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الله عبد محمد راديو عذاذو روس مرال
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذاذو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذاذا مقال هذا روس مرال اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذاذو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذاذو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذاذو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعذاذو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعذاذو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي الراديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
san halkaan oo radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka duhur qodobada dhageysan doontiin waxa uu dooroon ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya maanta joojiyay imtixaan ay gal lahayn ardayda mid ka mid ah goobaha barashada ku yaala deegaanka Gurceel ee gobolka Galgaduud diyaarada Ethiopia ahlan oo maanta magaalada caasimadda ah Muqdisho ka dejisay qalab caafimaad oo looga hortagay xanuunka coronavirus hakinta goobaha waxbarasho meesha ka saartay mushaarka ay heli jireen qaar ka mid ah iskuulada ee san gacanta ku hayn dawladda federaalka ee ku yaala degmada cadaado ee gobolka Galgaduud qaar ka mid ah maamulka magaalada Baydhabo ee gobolka Baayo sheegay in xilligan dhibaato xog leh soo wajahday kadib amarka ka imaaday dhanka hay'adaha amniga deegaanka Koonfur Galbeed xildhibaanka ka tirsan xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug oo sheegay in madaxda galmudug hadda ay wadaan qorsho ay dib u hadal uga bilaabayaan ururka laasuna ee looga talro dagaalka dawladda ay ku qaadatay xarunta injeedu samreeb amar lagu hakinay soo socodka dadka gaadiidka magaalada Kismaayo oo ka dhaqan galay gudaha degmadaasi waxaan cabsho ballaaran ka muujiyay dadka shacabka ku nool magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose saameynta iyo kala goynta adduunka u geystay xanuunka coronavirus oo meesha ugu sareeyay gaartay ayadoo dhimashada u geysanayo ay sii ballaarnayso intaas aan maashan waxa ay qodobada ugu doon karaan warka duhurka radio cadaado goor diya garwa warka soontaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markala dooranaysan saaxiibada nagaysanayo waa duur 4 taariikh ku aasisan tahay 15ka bisha 4aad ee April sanada 2020 warka duur waxa maanta soo saaray saaxiibka shirmaka maxamed maxamed shirmaka suley umar raxmad raham saxafa iyo mahad nur raxmadna way farsameynayaan ku soo dhawaada warkii oo dhan ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta joojiyay imtixaan ay gal lahayn ardayda mid ka mid ah goobaha waxbarashada ku yaala deegaanka Gurceel ee gobolka Galgaduud degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa maanta arday ka baratay iskuul loo magacaabo la loo ku yaala gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud lagu waday in u fariistay mid ka mid ah imtixaanka ay gal lahayn waxaana intaas kadib la sheegay gudaha u galeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida police nabasugud iyo military waxayna ku wargeliyeen in habraacta isan jirin wax imtixaan ah oo maanta iskuulkaasi laga galayo ciidamadan maanta galay iskuulka Ablaal ee ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa lagu sawiramayaa in habraacta ay diideen imtixaanka loo fariistay isla kaasna waxay sababta u weynay ku sheegeen kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay joojisay isku yimaada goobaha waxbarashada cabsi laga qabo xanuunka coronavirus isla markaasna hore u joojisay dawladda federaalka Soomaaliya in isku yimaada goobaha waxbarashada iyo sidoo kale goobaha kale oo muhiimka ah kuwaas oo dan weyn ku fadhin isla markaasna dadka isku yimaadaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug waxay hadda dadaal ugu jiraan sidii loo joojin lahaa goobaha waxbarashada isla markaasna hore loo mamnuucay waxaana sidoo kale hadda la joojiyay in isku yimaada goobaha kale dadweynaha isku yimaadaan qaar ka mid ah ardayda wax ka barnaysay iskuulkaasi ayaa waxay warbaahinta la wadaageen in ay dhibaato ay tahay isla markaasna ay dhibaatan ay keentay xanuunka iyo saameynta uu geysanayo xanuunka coronavirus isla markaasna ay dib loo dhigay imtixaanka qaarkood maamulka iskuulkaasi oo aan la hadlay qaarkood waxay sheegeen in amarkan uu ka soo baxay hay'adaha amniga dawladda federaalka kuwada ka hawlgala deegaanka galmudug ee sigaa degmada Gurceel waxayna sheegeen amarkan uu yahay mid siis u filay kadib markii maanta la joojiyay galitaanka imtixaanka dus arday wax ka baranaysa iskuulka Ablaale ee ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud diyaaradda Ethiopia Airlines ayaa maanta magaalada caasimadda ah Muqdisho waxay ka dejisay qalac caafimaad oo looga hortagay saameynta dhibaatada uu geysanayo xanuunka coronavirus waxa garoonka diyaaradaha aad caday magaalada caasimadda ah Muqdisho goro duurka caga dhigatay diyaaradda Ethiopia Airlines taasoo sidee gargaar caafimaad oo ay ka keentay dalka Ethiopia diyaaraddan oo haatan garoonka diyaaradaha aad caday magaalada caasimadda ah Muqdisho caga dhigatay ayaa waxa qalabka caafimaad ee sidoo lagu talagalay xakamaynta xanuunka coronavirus kaasoo samaya ugu deeqday maalqabeen ku dhashay wadanka Shiinaha sidoo kale waxa garoonka ku sugan masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka oo lagu reegay qalabka caafimaad ee keenta diyaaradda Ethiopia Airlines garoonka diyaaradaha aad caday magaalada caasimadda ah Muqdisho shalay ayay ahayd markii maalka carabta oo qalab caafimaad ku wareejiyay dawladda federaalka oo dagaalku la jirta xanuunka COVID-19 Soomaaliya ayaa xaqiijisay kiisas gaaraya ilaa 60 qof oo kuwaasoo haatan ku jira xaalad karantiil ah kuna jira goob caafimaad oo dawladda federaalka Soomaaliya ku karantiishay kuna yaala magaalada caasimadda ah Muqdisho Hakinta goobaha wax lagu barto ayaa meesha ka saartay mushaarkii laga helay jeerqa ka mid ah goobaha waxbarasho ee dawladda federaalka Soomaaliya ay gacanta ku hayn kuwaas oo ku yaala magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug waxa warkan inoo faahfaahinaya Mahnuur Raxmad
ayadoo laga duulay amarkii wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku joojisay waxbarashada iskuulada dalka waxa wali xiran goobaha waxbarashada gudaha magaalada Cadaado amarkan oo inta badan ka dhaqan galay gobolada dalka waxa uu saameyn ku yeeshay ardada iyo xarumaha waxbarashada maadaaba iskuulada ay yihiin kuwa si gaar ah loo leeyahay taasna ay saameyn ku yeelatay xarnaashaha iskuulada gudoomiyaha waxbarashada degmada Cadaado Xuseen Cali Sahal oo la hadlay radio Cadaado ayaa sheegay in cadaadiga deegaanada ku dhow looga hoggaansamay amarada wasaaradaha waxbarashada dawladda Soomaaliya tan galmadooga isla markaana ay wali xiran yihiin iskuulada magaalada si looga shaqeeyo badqabka ardada oo loo fasaxay awl cabsi laga qabo ogowd cudurka COVID-19
inta kadib waxaan rabaa saameynta uu yeeshay amarkii wasaaradda waxbarashada heer maamul goboleed ee iskuuladka hoos yimaada degmada Cadaado gudahan markaan ka hadalno degmada Cadaado iyo iskuuladka hoos yimaada amarkii wasaaradda si maaragtay degan oo xasilan oo sida loo baahnaa ay uga dhaqan galay ma jirto iskuul shaqeynaya ma jirto iskuul imtixaan qaadaya ma jirto iskuul dhaqdhaqaaq noocaas aan ku tuunsanahay ama fuliyay marka saameyn adagay ku yeelatay deegaanka laakiin sidii loogu talagalay amarka soo fulay
dhinaca kale gudoomiyaha waxbarashada degmada Cadaado oo hadalkaasi wata ayaa sheegay in xirnaashaha iskuulada ay geysteen saameyn weyn oo ay kala kulmeen ardayda si gaar ah u saameeyay fasalka 12aad iyo kan 8aad oo sanadkan u fariisan lahayd imtixaanka dawliga ah taas oo waqtiga la qaaday aan la cayimin iyo sidoo kale barayaasha iskuulada oo meesha ay ka baxday sidoo gudoomiyaha sheegay mushaaraadka ay qaadan jireen markii la xiray iskuulada oo awalba laga maareey jiray lacagaha laga qaado ardada taasna ay meesha ka baxday maadaaba iskuulada ay xiran yihiin
runtii amarkaasi wuxuu u dhaqan galay si loo baahnaa saameyn dhinacyo badan uu yeeshay oo tusaale iskuuladkii inta badan waxay ku socdeen qarashaadka oo ay ardadu maamulasho ay ka qaadaan runtii saameyntaas oo keentay in macallimiintii bilihii hadda la soo dhaafay ama labadii bilood hadda u dambeysay macallimiinta aan loo helin wax mushaarad ah cabashada marka maalin ka dambeysa soo daba dhacaysa oo ka imaanaysa maamulayaasha iskuulaadka oo runtii aan tabar u haynin ama awood u lahayn inay macallimiinta xataa wax un meel uga sii qaadaan dalkeenana waxa ugu shaqada badan ama dhibka ugu badan uu soo gaaro mararka qaar waxa isleeyahay waa macallimiinta ayagu awalba ku shaqeynaya duruuf aad u adag oo laga yaabo in macallimiintii wax ka yar $100 ama $200 wax ka yar ku shaqeynaya haddana intii yartaadi ku shaqeynayaan haddii ay waayaan waxaa dareemi kartaa culayska ay dareemayaan macallimiinta iyo maamulayaasha iskuulaadka runtii heer hadda waxay maraysaaba maalin kasta ay xafiiska dacwo timaado oo arrimaha la xiriira in ardadii lacagii laga waayo kale maamulayaasha say u galaan macallimiinta ayaa aqoon la'yihiin marka saameynta ugu weyn horta waxay ku yaalatay macallimiinta Soomaaliyeed oo awalba duruuf adag ugu shaqeynaya dalka iyo deegaanka intaba sidoo kale waxaa jirtay amarkii saameyn wuxuu ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed oo meeshii la rabeen guriyaha lagu haayo intooda badan waxay u soo baxaan goobaha ciyaaraha iyo meelaha wax lagu dadku ay maweelada soo aadaan. Horta labada fasal ee shahaadiga ah ee fasalka 8-aad iyo fasalka 12-aad waxyaabaha meelaha macnaha saameynta xoogga badan uu ku yeeshay dhibaatada rabaaniga ah oo adduunka saameysay cudurkan uu sababay koronaha ayay ka mid tahay. Waayo labadan fasal waa laba fasal oo wajahaya imtixaan qaran haddii la yiraahdo, imtixaankaas oo u baahan diyaar garow adag iyo juhdi badan iyo runtii waqti badan in la baxsho. Haddaan ka hormaro fasalka 8-aad oo kale, way jiraan fariimo iyo kulamo aan si gaar ah meelaha qaar aan fasalada ula qaadanay iyo maamulayaasha oo barnaamijka imtixaanaadka aan kala hadalnay. Sidoo kale iyaguna way jiraan fasalka 12-aadka, waana fasalka aan isleeyahay waa imtixaanka ugu adag iyo wajahaya qaranka hadii la yiraahdo, oo saameyn badanna way ku yeelatay. Waxa hadda aan tunsanaho ugu weyn oo saameynta aan dareemi karno la socono waxay tahay hanaankii diyaar garowga casharada iyo imtixaanaadka ee ardada u degsanaa ama iskuulaadka ama xafiiskeena, wax badan ayaa iska bedelay.
Gabagabadii, gudoomiyaha waxbarashada degmada Cadaado Xuseen Cali Sahal ayaa ardada ugu baaqaynaysan waqtigooda sagal lumin meelaha ay bulshada isugu yimaadaan, isla markaana ay u hoggaansamaan tillaabooyinka wasaaradaha waxbarashada. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale ugu baaqay iskuulku isku daya inuu jabiyo amarka wasaaradda waxbarashada in tallaabo ku habboon ay ka qaadi doonaan iyagoo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada galmudug.
Runtii waa nasiib darro in goobo badan oo dadku isugu yimaadaan sida goobaha lagu dheelo kale iyo goobaha loo degmadaha iyo waxaas lagu cayaaro oo waxyaabaha maaweelada lagu haayo inay weli furan yihiin. Waxaan rabaa inaan ardayda Soomaaliyeed ugu baaqno, gaar ahaan kuwa degmada Cadaado, inaan waqti lagu lumin meelaha dadku isugu yimaadaan oo fadhi ku dirirada, oo runtii in wax laga faa'iido iska daaya intii ay yaqaaneen inay ku illoobaan oo wixii ay yaqaaneen meeshaas ku illoobaan aan uga baqayno. Ugu dambeys waxaan rabaa inaan ugu baaqo ardayda guud ahaan, gaar ahaan labada fasal oo shahaadiga ah, in waqtiga aan lagu dheelin looga faa'iideysto waxyaabaha bini aadamka ama ardayda faa'iidada u leh, sida inay daraasayaan dib ugu laabtaan, muraajaceeyaan casharadii soo dhigteen, sidoo kalena ay waxyaabaha hore ay sii faa'iideystaan buugaagtooda ay akhriyaan. Runtii waxaan rabnaa inaan marka hore sheegno inaan bataatanba iskuul aan hadda ama imtixaan lagu qaadan rabo ama ku tuunsannahay ama saadaal noocaas oon dareemayno ma jirto. Laakiin haddii isku day noocaas ah lagu helo iskuul iskuulaadka ka mid ah, runtii waxaan rabnaa in aan madaxda naga sarreyda iyo wasaaradda waxbarashada heer maamul goboleed la wadaagno haddii la yiraahdo. Halkaasna waxaa la sameyn doonaa in go-aan looga gaaro iskuulkaas iyo tallaabada laga qaadayo iyo weliba nooca tallaabadaas ay noqonayso haddii la yiraahdo.
Gudaha magaalada Cadaado waxaa xiran xarumaha waxbarashada, iyadoona ay furan yihiin goobaha ay bulshada ku kulmaan oo ah kuwa aad u mashquul badan. Ilaa iyo hadda maamulka galmudug iyo kan degmada Cadaado wax wara kamaysan soo saarin furnaashaha goobaha ay bulshada ku kulmaan maadaama cabsi laga qabo fayraska COVID-19. Beddelkeedana ay goobaha waxbarashada u xiran yihiin cabsida laga qabo cudurka COVID-19.
Qaar ka mid ah dadka marmaalka ah ka ah magaalada Baydhabo ee gobolka Baye ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in xilligan dhibaato xoog leh soo wajahday kadib markii amarro xoog leh ay ugu yimaadeen dhanka hay'adaha amniga maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa warkan magaalada Baydhabo ee gobolka Baye Koonfur Galbeed goorum naga soo gaarsiiyay Cabdinuur Cali Cilmiyeere.
Waxaa jira dad aad u fara badan oo ka shaqeysta farsamada gacanta, qayb weynna ka qaadanaya horumarada deegaanadooda iyo wax soo saarka dhaqaalaha dalkuba. Maanta ayaa waxaan booqasho ku tagay mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee farsamada gacanta, waxaana ku xamaashanayay dad kala duwan oo isugu jira dadka da'da ah iyo kuwa dhalinyarada. Dadkan ayaa waxa ay sameeyaan yaambaha, beeraha lagu fasho, faashka, mindaha iyo wixii la mid ah. Qaarkood ayaa waxa ay sameynayaan alaabta kala duwan ee sida weelasha wax lagu cuno iyo kuwa wax lagu karsadaba, waana dadka caalamka looga jecel yahay marka loo eego wadamada horumaray. Ayeeshe dalkeena Soomaaliya, dadka ka shaqeysta shaqooyinkan wax soo saarka leh ayaa waxa ay la kulmaan caqabadooyin aad u fara badan. Haddaba qaar ka mid ah dadka ka shaqeysta farsamada farsamada gacanta ayaa waxa ay ii sheegeen dhibaatooyinka xilligan haysta ayagoona si gaar ah u codsadeen in lagu caawiyo goobo ay ku shaqeeystaan.
Xuseen Cabdullaahi Raalare ilaahay mahadnaqo gabadh ku noqon gabadh biyaha in garaaw barbaro hata geesa ku dhufna barbaro naftay biyo garaawayaan garab qabasho baahan ganacsigaana weeyaan lii waqtiga baaslaamaha ku jirtay dramnay ee waa maayn garabaan baahan soofiyaal maaysan buro ka tumaan magabna ilaahay amarsay jaraareeda dowladda maanku baahanay in caawid maayka jaraa ilaahay tawriya bilaawi ilaahay mahadnaqo walaa ilaahay wasiil haa reera ka biiraha baa ka biiraha waan ka ganacsan ku mid ah masariyan dib bilaawo buujukiya buranjare walba ka dhaqmaas u bilaawo ilaahay oo amanay lan diin agri sida ah ilaahay goosha kirimaa ma waxa haddii dhibaato ay jeeri malay ilaahay baa ku sheego maamulku ma in jaraa askari minishii baa taga haa jaraa oo ku dhaqaa bari jaraa baydhow musiiba ku haa waa siyaad hatana military kaptan ahay bugur dowladii geed dowladii hatu dhisma dowladana yaan baahan noo in goobta marku atiyaana in maan in goobta ilaahay ma deeyti
Noor Hassan Isaac waxa uu ka mid yahay dadka ku shaqeysta farsamada gacanta waxana kala sheekaystay shaqadiisa sida ay hadda tahay wuxuuna ii sheegay in shaqooyinkii ay qaban jireen inay faraha la soo galeen heeyado injiwla ah kuwaas oo aqabado ku noqday noloshooda
kadawaan magaay Noor Hassan Isaac galiyare ila adman sheegana intii uu numaana xaqoonnaa ila dulmi ilaahay ki roonya oo leeri ilaahay ki roonya dadku tumaan indiroo nimaan joonaha gaadeen walaalaysay niman tumaan tuuga anigu qaadeen oo yo magaalada buur buura la ka tumaan leeri oo noo doorsi intii tuugaan kan daraasiyo maana bro haayaan yaan baalki misaarti ii tooyaalka ma tumaan buura la ka tumaay mana go wadaas ilaahay ki roonya oo dadku tumaan farsamadii ama ilaahay ki roonya haddul magaasana ni suubi doorsi ki shaqaysay markan reed may baasan araana dadku oo maana gobolki rooga alaabtu minnaa hawlana oo dadmiyaa kale ha tumaan ku hor jeedi aqabadeen badan ma jiraan waa dadkii organized ah oo maana dukaanay tahay bay walaha qaado haayaan in aad erow la kasiyay ha goos badan ma ku biiraa dad badan ma ku biiraa dad badan oo la maana doolane inta ka maareeyay may baagan jiraane alaabtu oo maxagu ugu nadna oo maana gandaraase deewo marjo ka aanano jar ilaahay ki roona guriyaal jaare degmo mahbaagan diraana in walaalaysay dulmugaas in loo dhaaf
dadkan ku shaqeysta farsamada noocan ah ayaa waxa ay yihiin dadka looga tixgelinta badan yahay marka loo eego caalamka horumaray hayeeshe waxa ay ka dulman yihiin dalkeena Soomaaliya
maasna saaxib xilbanno kamid xubna baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug kuna sugan magaalada Dhuusamre caasimadda galmudug ayaa sheegay in madaxda galmudug hadda ay wadaan qorshe ay wadaad uga bilaabayeen ururkeeda sunna ee looga eetaal roodan dagaalka dawladda federaalka ay ku qaaday xarunta injii oo in ka badan Dhuusamre toosna ay alsun ugu arimaysay ayaanu xirsi ayaa warkan inoo dhamaystiraysa
madaxweynihii hore ee maamulkaasi Axmed Ducaale Geel xaafis la markaan uu xilka ku wareejiyay madaxweynaha cusub ee dhawaan lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee Axmed Cabdi Kaari ee Qorqora xaafo ka hadlay xafladdaasi xil wareejinta ayaa sheegay inuu tanaasulay madaxweynaha cusub ee Qorqor iyo sidoo kale shacabka reer Galmudugga tan iyo markii xaaf uu sheegay inuu tanaasulay Qorqor iyo waliba shacabka waxa soo isbaxayay warar sheegaya in xaaf uu qaatay lacagtaas in badalkeedana uu tanaasulay xildhibaane Cabdi Wali Cali Maxamuud oo kamid ah xildhibaanada maamulka Galmudug ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay xaaf uu ahaa mid aad u wanaagsan isagoona sidoo kale beeniyay wararka sheegaya in xaaf lacag la siiyay si uu tanaasulo waxa uu noo sheegay in xaaf isagu garwaaqsaday inuu tanaasulo madaxweynaha cusub ee Galmudug isagoo fiirinaya danta shacabka reer Galmudugga dhanka kale xildhibaankani oo si hadlaya ayaa madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo digaya inuu san wada hadal la furin maamulka ahlu sunna wal jamaaca waxa uu noo sheegay in ahlu sunna ay horay u burburiyeen deegaanada maamulkaasi Galmudug isla markaasina maamulkooduna uu burburay waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaan Cabdi Wali Cali Maxamuud oo ka tirsan xildhibaanada maamulkaasi Galmudug
waxay uu koob yahay inuu sheego in baa muhiimsan qiiila waqala wa waxyaabaha laga fiican yahay umadana lagu habaabinayo mana u maleeynaayo masir dhan oo umadeed in lacag la fiisanayo marka salaad ku cala taas waxaan leeyahay raadiyo iska aragtay aan iyo waxshadaan hufiin waayo dawladdu waa xilka iyo wanaaga umadda in laga shaqeeyo waxaan filayaa kelmadda ku saabsan ahlu sunna wal jamaaca ummadaha dhanba ah kooxdoodii ma aha dabcan waa ka كلمة الحق يراد به الباطل على الإرادة، وكلمة حقها في خلد الله أذيك سنيو مركا. طبعا ضبط حكم هايين هايين ملك الترين أيي هذي ربي مدوبة ضمة إن شاء الله نسفهم وايي وحكا ستانس كان مقطو آخر كينا إسكا سوكا وكوبي حبوكو سوكا وكوبي انتا أمبي هايين مركا حزبي أما كوح magac la oo hadii aad beedmo wala hadal la garahayay ma u mareenayo inay jirto ama jiri doonto fakaray in midigu waa kan midig haduu xil hore uga qabtay iyo haduu hadda xil hayo dhanka waa iska meerto marka insha Allah saasun baad rajaynayaa muuye ma filayo in xisbi iyo koox kale ay jiri doonto
dhawaan ayay yahayd markii xaaf uu sheegay inuu tanaasulay madaxweynaha cusub ee galmudugga Axmed Cabdi Kaariye qorqor iyadoona xaaf lagu eedeeyay in lacag uu qaatay dabadeedna uu tanaasulay balse ugu dambeyntii uu arinka beeniyay xilibaankan ka tirsan maamulka galmudugga
amarka lagu hakinayo socodka dadka gaadiidka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland ayaa maanta gudaha degmadaasi ka dhaqan galay waxana cabasho ballaran amraa iska muujinaya dadka shacabka ku nool magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland warbixinta warkeena dhameystiray Cabdiqaadir Cabdirxiin Aadan
ka gadaal kulanay xalay magaalada Kismaayo ku yeesheen wafdi oo markaasi wafdi ka socday dhinaca madaxtooyada Jubaland taliska booliska iyo guddi loo xilisaaray in ay la socdaan xaaladaha ka soo cusboonaada deegaanada maamulka Jubaland cudurkan COVID-19 ayaa waxaa kulankaasi intiisa badan lagu jaxjaxay isla markaana looga hadlay sida ugu fiican ugu macquulsan ee loola tacaali karo isla markaana lagu tagi karo cudurkan dhamaan waxaa la xiray goobaha la isku yimaada sida maqaaxiyadaha hoteelada iyo xeebta liida lagu loo yaqaan oo ku taala magaalada Kismaayo in loo damaashaatago sida uu sheegayo taliyaha booliska maamulka Jubaland
sida darteed si bulshada iyadoo la raaciyo talooyinka caafimaadka iyo guddiga ka hortagga masiibooyinka wadnahan cudurkan faafa ee dilaaga bulshada waxaa lagu wacyigelinayaa ama lagu loogaysiinayaa in la joojiyay kulamadii iyo xafladihii hoteelada lagu qabanayay isuumaatinadii iyo kulamadii iyo shirarkii la qabanayay in la joojiyay xeebihii iyo dabaashii iyo meelihii la isugu tagayay ee si loo badbaadiyo Ilaahay baa wax badbaadiya si loo badbaadiyo bulshada iyo dadka sababtoo ah cudurka waxaa la isugu qaatiyay suuimaatinkaas ayuu dadku isugu gudbinaya si uu san isugu gudbinin marka waxaa loo baahan yahay dadku inay ku sugnadaan goobahooda inay ku sugnadaan guriyooda ku sugnadaan sida darteed laga bilaabo maanta waxaan si loo xadido dhaqdhaqaaqa waxa laga dhigay waxa bando lagu soo rogay dhamaan isu socodka habeenkii laga bilaabo halka saac ilaa iyo salaada subax laga gaaro shanta ilaa laga gaaro ilaa iyo halka saac oo habeenimo saa darteed waa in loo hoggaansamo awaamirta iyadoo la eegayo amarkaasna waxa sababta loo bixiyo waxa weeye iyadoo si loo badbaadiyo bulshada loogana badbaadiyo cudurka isaga sida darteed waa inay u hoggaansamaan dadku dhaqan geliyana awaamirta ayada dhamaan laamaha amniga dowlad goboleedka Jubaland waxa la faraya inay u dhaqan geliyaan amarkaas una fuliyaan sida uu yahay
ciidanka booliska maamulka Jubaland ayaa saaka howlgalo waxa ay ka wadaan qaybo badan oo kamida magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose iyagoo dhaqan gelinaya amarkan ka soo baxay taliska booliska maamulka Jubaland
saameynta iyo kala goynta adduunka u geysanaya xanuunka coronavirus ama COVID-19 ayaa maanta gaartay halka ugu sareysay ay tahay dhimashada uu geysanayo xanuunkaasina adduunka ay ku soo baxaysaa waxa warkan inoo dhameystiraya Cabdicasiis Xiid Bare
gudahan dalalka caalamka wali waxaa ku sii kordhaya saameynta xoogan ee ku yeeshay cudurka COVID-19 tirada guud dadka dunida oo haleelay cudurka waxay gaarayaan 1,920,918 qofood dadka cudurka kasoo bogsaday tiradu waxay gaaraysaa 453,289 tirada guud dadka dhintay cudurkan waxay gaarayaan 119,686 dalalka ugu badan ee dadkooda u dhinteen cudurkan waxaa ka mid ah Mareykanka 23,649 qof oo ay cudurka u dhimatay Talyaaniga ayaa ah waddanka labaad ee dadka ugu badan cudurkan ay u dhinteen 24,465 qof oo ay u dhimatay Spain 17,706 qof oo ay cudurku dilay dalka Faransiiska 14,967 qof dalka Ingiriiska ayaa ah dalka shanaad ee ugu dhimashada badan cudurka dadka ay u dhinteen 12,329 qof oo ay u dhimatay Wadamada dhaca koonfur bari qaarada Aasiya kulma ayay yeelan doonaan oo laga hadli doono sidii looga jawaab lahaa cudurka COVID-19. Wadamadaasi waxaa ka mid ah China, Japan, Koonfur Korea iyo wadamo kale. Ra'iisul wasaaraha dalka Vietnam, Nguyen Quan, ninka lagu magacaabo waxa uu sheegay in ay muuqaal ku wada hadli doonaan wax badan ay isla meel leegi doonaan wadamada dhaca qaarada Aasiya barigeeda sidii wax looga qaban lahaa cudurka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay wadamada Hindiya ay ka mid tahay waxa la kordhiyay xilliga xayiraadda ee ay saaran tahay bandowga wadanka iyo dadka ku noolba Narendra Modi ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya ayaa soo sheegay in tan iyo bisha May 3-deeda ay xayiraad saaran doonto wadankaasi marka aynu u nimaano dhinaca iyo qaarada Afrika tirada guud dadka cudurku waa leeyahay gaariyan 13,814 qof tirada dhimatay waa 747 qof sida ay u kala badan yihiin hadaan eegno wadamada dhaca galbeedka qaarada Afrika cudurku waxa uu soo riitay 3,106 qof waxa uu dhimatay 82 qof wadamada dhaca koonfurta qaarada Afrika waxa cudurku waaneley 2,118 qof waxana u geeriyootay 35 qof dhinaca ay Afrikada dhexena waxa uu cudurku waaneley 1,229 qof 38 qof waa u geeriyootay bariga qaarada Afrika waxa cudurku u geeriyootay waxa cudurku waaneley 1,201 qof waxana u dhimatay 82 qof waxana wali sii kordhaya saameynta cudurkan COVID-19 oo saameyn xoogan ku yeeshay dunida oo idil wadamada Masar, Algeria, Koonfur Afrika waxay ka mid yihiin wadamada ugu badan ee dhaca qaarada Afrika ee cudurkan oo saameynta xoogan ku yeeshay ilaa haatan ma jiro wax dawo ah cudurkan loo helay wadamaduna waxay muujinayaan qeyradan la xiriirta saameynta cudurka COVID-19 Soomaaliya markii dhimaado waxay ka mid tahay wadamada saameynta ku yeeshay cudurkan tirka badan 62 qof oo la diiwaan geliyay cudurka uu soo riitay sidoo kale 2 qof oo Soomaaliya ugu geeriyootay warina waxa jira cabsi laga qabo in cudurkan uu ku sii faafi karo qayb badan oo ka mid ah Soomaaliya
warka duuro tan socota radio ay duurmo intaas ay ku yahay saaxiibada ku soo dhawsan rab iyo deegaanka ku dhaw waxa sidoo kale naga dhigaysanayaan majdo dhirka iyo haystiyada iyo sidoo dibic ee hormaga hartis cadaado iyo deegaanka ku dhawna waxa saaxiibada ku soo naga dhigaysan kareen mowjada dhirta iyo haystiyada iyo sidoo kale dibicshan markay hartis halka adduunka dhan ku wada internetka heli karaan naga dhigaysan karaan aaladda tabinta tooska live streamka intana warkan warka xidhiidh ku lama doono saaxiibada naga sanay waxaan leenahay duurnaxa